boas noites. Empezamos co pleno ordinario do día 28 de setembro de 2022. E empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da ata da sesión anterior. Alguna cuestión para ata? Pasamos a votar. Votos a favor. David. Bueno, pues aprobarse por unanimidad. David está claro que domina as redes ben. Sí. Levanto a man como da que levantada. Bueno, vamos ao segundo punto, que a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2021.
Vista a conta xeral correspondente ao orzamento 2021 rendida polo alcalde presidente por resolución da alcaldía 338/2022, visto diante visto o ditame favorable da Comisión de Economía Especial de Contas do 26/22, visto que a conta xeral foi obxecto de exposición pública durante 15 días, vista a identificación da Secretaría no que consta que durante o dito plazo non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións, a vista do anterior e obxecto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artículo 212 do Real Decreto Legislativo de 2004, do texto da Lei Reguladora da Facenda Locais, proponse ao pleno acordar. Primeira, aprobar a conta xeral do orzamento 2021 composta pola seguinte documentación. Toda a documentación que a compón. As contas anuais acompáñanse á seguinte información complementaria. Acta de arqueo a fin de exercicio, certificación de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas a fin de exercicio. Segundo, remitir ao Tribunal de Contas atendendo ao modelo de formato normalizado recomendado pola resolución de 13/2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado en soporte informático para a súa rendición e que responde ao esquema de fichero formato XML remitiéndose telemáticamente a través do portal de rendición de contas.
Alguna cuestión?
Bueno, non, máis que nada, por, bueno, a conta xeral é un documento técnico. Sabemos que o Nerea pois, ten as contas o día como hacen que ter. Pero si temos unha pregunta para facerle, porque este, creo que foi en xullo, vimos unha noticia no país que falaba pois, da deuda dos ayuntamientos de España, ¿no? Chama a atención, desde logo que Vedra, desde a Redonda, é o concello máis empeñado. Temos unha débeda de 1.209.777 € no 2021, o que ven sendo 240 € por habitante. Por exemplo, Teo ten 16 € por habitante, AMS 21, Vocation 0, Touro 0, Santiago 66. É dicir, é unha diferencia considerable con outros concellos. Entón, non sei se usted nos pode explicar a que cree que se debe esta débeda, se ten algo que ver a súa xestión, porque, bueno, eu recordo no ano 2011, naquela campaña, na cuestión da cidade da alcaldía, que lle prometía aos veciños de Vedra que iba a facer máis con menos. Entón, dicindo a alcalde, non se fixo máis cuestionable eso, pero eu creo que con menos non, porque aumentou a débeda por menos en 140 € por habitante. Porque, se non recordo mal, no 2011 estaba en uns 100 € por habitante. Entón, quería verlo. Si nos pode explicar a que se debe esta débeda.
Sí, bueno, eu tamén quero incidir en que, bueno, a conta xeral xa sabemos que é un documento técnico que pouco temos que dicir, pois non estamos moi de acordo quizáis con algúns con algunhas partes, pero bueno, eso xa son cousas. Sí, tamén dicir que parece ser que a débeda cada día crece máis en vez de ir cara a redución, que parece que non facemos nada por reducir, que cada vez nos están dicindo dende os estamentos de arriba que temos que ir reducindo débedas e ademais hai que axudar os veciños. Entón queremos saber que é o que pensa facer o goberno neste próximo ano. Verámoslo nos orzamentos, imagino.
Bueno, tomo nota da... Evidentemente, teño que ver os datos e contestarelle gustosamente ao xo a pregunta. Entón, tomo como unha pregunta que contestarei no siguiente pleno en relación a isto. Se non hai nada máis, entón, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase a conta xeral con 11 votos a favor de PP e PSDG. Dous votos en contra e dous votos en contra de MNEA. Creo que dixen ben, non? Vale. Muy ben, pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 6 reguladora da tasa por a expedición de documentos administrativos.
Informe sobre modificación da ordenanza fiscal número 6 da tasa por a expedición de documentos administrativos. Visto que se considera necesario e oportuno modificar a ordenanza fiscal número 6, debido a, por un lado, eliminar a tasa por a expedición de certificados de convivencia e residencia, dado que os mesmos se poden solicitar e expedirse automáticamente dende a nosa sede electrónica municipal, por outra banda, incrementar as tasas por o dereito da SAEM para cubrir os gastos que supone para o Concello os procesos selectivos de personal para o acceso como funcionario de carreira ou personal laboral fixo. Proponso a plena adopción dos seguintes acordos. Primeira, aprobar aproximadamente a modificación da ordenanza fiscal número 6 regula a tasa pola expedición de documentos administrativos, en concreto o artigo 7 tarifa, no seguinte sentido. Elimina esa tarifa pola expedición de certificados de convivencia ou residencia. A tarifa por dentro do examen queda do seguinte xeito. Para acceso como funcionario de carreira ao grupo de titulación A, subgrupo A1 ou como laboral fixo ao nivel 1, 75 euros. Para acceso como funcionario de carreira ao grupo de A2 como laboral fixo nivel 2, 70. Grupo de laboral fixa, niveis equivalente, 65. Para o acceso como funcionario de carreira, grupo C, subgrupo C1, ou como laboral fixa, niveis equivalente, 60. Para o acceso como funcionario de carreira, o grupo C, subgrupo C2, como laboral fixa, niveis equivalente, 60. Para o acceso como funcionario de carreira, o grupo outras agrupacións profesionais, ou como laboral fixo, a niveis equivalentes, 50 euros. Bueno, poñerá pública a modificación e a intervención do tabuleiro, no caso de que non se presenten alegacións ao expediente, no plazo anteriormente citado, o acordo enterarse efectivamente aprobado.
Alguna cuestión?
Bueno, nós somos conscientes de que nos próximos tempos se avecinan bastantes procesos selectivos aquí no Concello, eso será un gasto elevado. Bueno, o que non nos parece adecuado é que non teñan ninguna clase de bonificación, como por exemplo teño aquí as bases da Xunta, non? Por exemplo, que fan descontos a familias numerosas de réximen especial ou as de réximen xeral, ou por estar en desemprego ou por ter unha minusvalía, en fin, eso bueno, vemos que non hai ningún tipo de bonificación e sobre todo vemos que non se acota no tempo. Sabemos que estes procesos selectivos teñen que estar rematados antes do 2024, entonces gustaríanos que estiveran acotados no tempo, porque non,
bueno, se revisen.
Que se revisen dentro de o compromiso de revisión. É dicir, que teñan unha data de caducidade ou de revisión bueno, que teñan bonificacións. De non ser así, nos votaremos en contra.
Bueno, eu, como xa solicitamos na comisión, Sabemos que agora mesmo se aveciña moitos procedementos que poden atraer a unha cantidade considerable de persoas, que iso vai levar a uns custos elevados. Entón, parecenos ben que se suban, pero dicimos o que acaba de decir a compañía do PSOE, que isto teña un plazo estimado e que se baixen ou a rematar estes procedementos.
Bueno, nos mantemos a palabra que outro día demos na xunta de portavoces na comisión informativa donde efectivamente, ¿no? Eu creo que estamos nunha situación excepcional. Cando superemos esta situación extraordinaria, nos asumimos o compromiso, evidentemente, de revisar outra vez estas tarifas, ¿no? O sea, nese aspecto non vai haber dúda por nosa parte. Entonces, pasamos a votar. ¿Votos a favor?
Pero non que salta, non que quede.
Vale. ¿Votos en contra? Pues apruébase con 10 votos a favor de PP e BNG e 3 votos en contra do PSG-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que acordo se procede sobre designación dos festivos locais para o exercicio 2023.
Ditamen da Comisión. Economía Especial de Contas do 26 do 9. Dase conta da comunicación da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade interesando a designación dos festivos locais para o vindeiro ano. Dado que Santa Olla desde decembro coincide un domingo, propónese como festivos locais o Día do Patio, 18 de setembro, e o Día da Ascensión, 18 de maio. Por la banda, Vieiro BNG propón como festivos locais o martes 28 e o Día da Ascensión. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSG, PSOE e PNG, e fora formalmente a proposta do Grupo de Goberno, Día do Patio e Día da Ascensión.
Bueno, como todos os anos nos mantemos a tradición histórica, e como todos os anos decimos, non a vamos a cambiar, de que os festivos locales sean o Patio e Santa Baia de Vedra, e cando Santa Baia coincide en fin de semana, pois cambiala por Ascensión, que é o que ocorre por ano que ven. Entón, esa é a nosa proposta.
Nos vamos a votar a favor porque recordo que esa fecha a propuxemos nos a Ascensión. Parece-nos ben.
Nos imos votar en contra porque seguimos dicendo que deberíamos promover os carnavais, xa que temos os xenerais da Ulla, que son patrimonio.
Mira, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Mira, pues apruébase con 11 votos a favor de PP, PSG, PSOE e 2 votos en contra do BNG. Pasamos ao quinto punto da orden do día, que é acordo se procede sobre moción do PSG PSOE para establecer bonificacións no IBI para incentivar o autoconsumo solar fotovoltaico no Concello de Vedra.
Comisión de Economía Especial de Control 26/9. Informe se procede sobre a moción do PSDG para establecer bonificacións para incentivar o autoconsumo solar fotovoltaico. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE, na que expoñen que un dos principais objetivos da sociedade actual é a loita contra o cambio climático, sendo un deber das institucións promover o uso de solucións que garantan un contorno sustentable e respetuoso co medio ambiente. O Goberno Central derrogou o chamado imposto ao sol e o Consello Europeo acordou un instrumento excepcional de recuperación temporal coñecido como Next Generation de Unión Europea, dotado con 750.000 millóns de euros para un conxunto dos Estados membros dos que España recibirá 140.000 euros.
140.000 millones.
140.000, sí, supongo que millones. Sí. Millones de euros. Dos que se han destinado una parte importante para incentivar o autoconsumo e subvencionar a instalación de placas fotovoltaicas. Tendo en conta que ahora forma parte da Rede Española de Ciudades polo Clima, que pretende loitar contra o cambio climático e os efectos que del se derivan apostando por medidas que reduzcan a emisión de CO2 á atmósfera, e sendo IVE un imposto que é íntegro tanto na súa configuración como na recaudación, solicitanlle ao Pleno adoptar os seguintes acordos. Primeiro, bonificar coa reducción de 50% do IVE durante 5 anos ás familias e empresas que instalen placas fotovoltaicas para autoconsumo polo menos durante a duración das axudas destes fondos, mostrar así o compromiso adquirido como administración cos veciños e veciñas de Vedra. Segundo, modificar a ordenanza que o regula para introducir dita medida que nos beneficia a todos. A Presidencia expón que o seu grupo está a estudiar esta bonificación concreta e que pretenden tela preparada para o pleno seguinte. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa extensión de PP e PNG, informa formalmente a citada moción.
Traemos esta moción porque sabemos, o señor alcalde, que estuvo en Málaga nunha asamblea da Red Española de Ciudades polo Clima, porque sabemos que hai unha cantidad moi importante de fondos que vai a destinar o goberno de España a fomentar, non? Este tipo de instalacións, non? Para fomentar o autoconsumo, algo polo que se apostou fai en outro tempo, non? Xa co goberno de Zapatero, pero bueno, que co imposto do PP, pois, todo se paralizou bastante. Pero bueno, este é o momento de darlle un impulso a todas estas novas as renovables, ademais no momento que vivimos de gran carestía de outros dos fósiles, non? Vemos a guerra de Ucrania como está afectando todo, non? E a todos os precios que repercute no momento que estamos, que todos vemos como está a carestía de todo, non? Pero sigue sendo un momento de apostar, e a pesar de que o Concello pois ten as contas como as ten, entendemos que non debe de ser un beneficio e o que se deixa de recaudar, porque tamén entendemos que os concellos temos e hai líneas que espero que ustedes acudan a elas para estes fondos, que nos venen destes fondos tamén, non? E poden compensar unha cousa coa outra e apostar firmemente pois por as renovables, non? Estamos de acordo en modificar o da bonificación en vez de 5 anos, pois a 3, que como están máis ou menos os concellos que están alrededor, e o que me comentaba das empresas, que temos que estudiar máis a fondo xa unha vez plasmado na ordenanza, porque creo entendido que van a votar a favor, que agradezco que nos sumemos a tantísimos concellos que están apostando por estas medidas, non, para incentivar este tipo de instalacións. E sí que me gustaría tamén introducir un punto máis no acordo, que claro, unha vez que este a ordenanza lista, pues publicada no boletín, informar adecuadamente a todos os veciños de todas as subvencións e animalos os que poden, que sabemos que é unha inversión importante, pero tamén é un momento dadas esas axudas que veñen de Europa, non? E nada máis.
Bien, a verdade que é unha moción moi, moi interesante, moi acaída para todo o que está vendo, efectivamente, encima nós, que fomos a asamblea, entre outras cosas, porque somos membros do Consello de Goberno da Rede Española de Ciudades polo Clima, e estamos de acordo, ¿no? A cuestión agora era ir matizando para para que realmente, pois, por un lado, favorezcamos a descarbonización e, por outro lado, tamén perdamos os recursos propios do Concello. Non creo que se poden combinar ambas cuestións. Eu creo que vou ir na línea que van os concellos da Redonda, non é certa unidade. Por eso, nós na bonificación do 50% IVA estamos de acordo. Agradezco tamén o tema de que a temporalidade a poñamos en 3 anos, eu creo que razonable para e a vez permite ser 2 objetivos, que por un lado se incentive que a xente acuda a estas instalacións e a vez, bueno, se matiza un pouco a pérdida de recaudación que pode haber en relación a esta bonificación. E por outro lado, pois ahora mesmo bueno, pensar nas familias, non? O tema das empresas, porque teñen súas líneas específicas propias, porque hai moitos matices que facer aí, porque hai moitas circunstancias diferentes. Eu creo que é un tema que, bueno, e agradezo a máis que así aceptaran ahora mismo eliminado do acordo, sin decir que non pensemos ao mellor en autónomo, non? Pero como agora temos que entrar cara ao siguiente pleno no debate da parte miúda, non? Oye, pois, pues, con licencias tal, que limitación, etc. Eu creo que aí é o momento onde podemos ver, oye, a mellor algún tipo de autónomo ou pequeno comercio que efectivamente pois merece e debe estar nesta modificación, non? Entonces, eu creo que as portas están abertas para agora chegar a un acuerdo aí. E, por suposto, de informar, bueno, aceptámoslo porque non debe ser de outra maneira, non? Bueno, entón, o voto vai ser favorable.
Bueno, nós tamén vamos votar favorablemente. Creo que estamos todos de acordo de que é o camiño que hai que ir seguindo, entonces parece unha moción bastante acaída. O que sí, o sea, eu solicitaría que houbera reunións periódicas mentre se este tramitando isto e poder falar incluso de si poder incentivar, o sea, bonificar tamén as familias que xa teñen posto, ainda que sea o ano pasado, o que sea, eso xa o iremos vendo, ver o que podemos facer neses casos, que xa teñen posto as placas. Pero creo que eso é un traballo que hai que facer a posteriori e que se poderá ir falando. Así que nós tamén imos votar favorablemente.
Bueno, pues entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues aprobarse por unanimidade. Pasamos ahora ao 6º punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver, quedaba alguna dun pleno anterior. Vamos a ver, había unha que era unha de BEA que era en canto ao plan de residuos, bueno, xa sabe contestar aquela que hemos comunicado un de voceiros e que xa falamos outro día un de voceiros en relación a este plan de residuos. E logo quedaba unha tamén de Raquel que era ver os gastos que xeraron as clausuras das actividades extraescolares dos nenos, adultos, en adolescencia, en movimento comunitario e de maiores. Vamos a ver, en principio, a clausura das actividades culturales, 0 euros, as actividades deportivas tamén, 0 euros, non nos costou nada, e na de maiores, o concello único que asumiu foron as bebidas. Non sei exactamente a cantidad, pero dudo que foran máis de 150 euros, así. É o único que asume o Concello Cultural. Verdibio, como vai ver, non, prácticamente non tivemos costo. Bueno, aí aportan, sí, os maiores aportan, bueno, pagan eles un par. E isto é máis que se ven facendo de forma habitual. Logo había unha de que daba de Yolanda das licencias que se que solicitaron concederan as novas empresas relacionadas cos viñedos, a ver se non me fago un lío aquí. A ver, esto, no. Vamos a ver. Por un lado, a rectoral de Umia solicitada e concedida o do proxecto constructivo para reducción de escorrentías e plantacións de viñedos en San Pedro de Vilanova, e ten solicitada tamén para instalación de regadío por doteo nos mismos viñedos, ¿no? Esta, bueno, creo que está pendente de alguna cuestión, pero está prácticamente, todavía non está finiquitado o expediente, pero eso ya está bastante avanzado. Do Grupo Torres, teñen solicitaran a oficina de condición previa de movimento de terras para condicionamento de terreo para plantación de viñedos, e logo tamén para licencia de edificación para edificación solar en explotación vitivinícola. Despois, Barallobre, para licencia para canalización para cometida eléctrica en Casarville San Miguel, para construcción de galpón en Casarville San Miguel e para construcción de cierre en Casarville San Miguel. En Mar de Frades, para reparación e mantenimiento de cuberta en almacén agrícola en Santa Cruz, e despois tamén para mellores en edificación. Salvo error, olvido por miña parte, son as licencias solicitadas e tramitadas. Que dirá, mellor hai alguma empresa máis que se nos colou ou tal, e mellor ten solicitado, pero, bueno, por unhas destas catro son as que solicitan. Despois, había unha de David, que estaba pendente, que era porque era un participante no programa Pego. Bueno, creo que este programa é para os nenos entre 0 e 6 anos, é para unha inmersión galego, que é a filosofía do programa. E aquí, en principio, nos aumento valorose que tanto na gardería como na ludoteca, como sean as actividades do concello, do propio personal do concello, fase absolutamente todas en lingua galega, por lo cal, bueno, pues non o consideramos necesario, ¿no? E logo xa as propias logo xa preguntas do mes pasado, bueno, do pleno pasado, que foi de suyo. Vea, a primeira solicita que no mes de setembro foi unha sesión plena de selección de expedientes, expropiación forzosa, bueno, xa falamos outro día tamén na xunta de voceiros. O certo é que pensei que chegaría para pleno, pero non do chegado, xa sabedes, tan pronto chegue. O informe do equipo redactor en relación ás alegacións presentadas polo expropiado, pois, traeremoslo a pleno e aprobámoslo definitivamente aquí, ¿no? En calquer caso, tamén avanzo que este viernes vou a ter unha asuntanza en a familia para tamén a ver se podemos ir avanzando e agilizar este procedimento. Tenho a segunda, que decía, segue sin funcionar correctamente o streaming, creo que xa funciona perfectamente. Creo. Eu de todas maneiras, eu vou a... Está funcionando, pero eu de outra vez tamén funcionou, non sei, eu digo, vou contar unha anécdota, porque me voy a acordar, non tinha anotado aquí, pero despois parece ser que miñas fillas entraron a ver o pleno, despois me vacilaron a casa, despois me mandaron fotos tamén. Eu flipo porque non sei por que entraron para ver, bueno, te desganas de ver un pleno, pero non, de verdad, mandaronme fotos.
Pero bueno, o problema que había é que o enlace que está na página, pois xa, pero e despois por que hai sido por baixo? Pero que eso aí me decían que lles pedía que había que registrarse e despois que se mandaría un permiso. No, que pero que eso non pode ser.
Simplemente que YouTube tamén tiño que saber
Juan, entende?
Sí, entende.
Nada, simplemente, cando YouTube non tes aberto o Gmail no navegador, che di que abras a conta de Gmail para poder activar, porque así é unha forma de que YouTube controla quen entrou, as estadísticas, para despois darche na página. Simplemente eso, vale. Entonces, cando ti abres desde un enlace externo e non tes aberto o Gmail no navegador, diche que o abras, pero é simplemente por eso, non porque vayas a entrar para un permiso e tal, pero bueno. Nada, eso, pero xa te digo, arriba ahora despois se cambiará, o que pasa estamos en cambio de todo, se cambiará o enlace para que non pida esa opción, porque eso é un problema de YouTube, vale, o sea, tema de YouTube simplemente.
Bueno,
ten retraso, ten retardo de unos
Bueno, logo preguntabas pola orixinalmente en Dasmas, están en ejecución, e logo a cuarta, que era a solución de legal, que sae nese mesmo día, pois xa debatimos e contestamos. Después, Raquel, tiñas, bueno, a primeira xa se contestou en aquel momento, que era o tema dos contratos de limpieza, a segunda, falabas do tema das residencias na piscina, bueno, somos conscientes, efectivamente, das reparacións todas que temos que executar na piscina, bueno, eran incluídas nos orzamentos para cometelas antes de volver a abrir, ¿no? Porque, bueno, son... non temos xente presupuesto, pero van a ser... Bueno, non van a ser 2.000 euros a reparacións. Bueno, vamos a ver, terceira pregunta, cantos dos usuarios da biblioteca tarde para vender o curso son usuarios días soltos. Vou che dar datos de setiembre, depois en outubro, de setiembre deste ano. En outubro pode cambiar porque hai algún, bueno, digamos, outubro é máis fiable que vai ser o... Sí. Entonces, dato de setembro, de un día a semana, 3 nenos, 2 días a semana, 9 nenos, 3 días a semana, bueno, nenos e nenas, 3 días a semana, 13 nenos e nenas, 4 días a semana, 6 nenos e nenas, 5 días a semana, 17 nenos e nenas. E despois, como propiamente días soltos, 8 nenos o nenas. Bueno, despois Carlos do PSOE, bueno, o primeiro eran dos rogos que facías, e despois, bueno, preguntaba se non se pode marcar un cortacésped para a Brigada Verde, tal, bueno. En canto a Rozas, hombre, respeto a túa opinión, pero sen entrar no fondo mesmo non é tan sinxelo, non, o tema como que plantexa, non? Basicamente, non creo que sea tan sencillo como que compremos un cortacésped para a Brigada Verde e que despois temos máis xente liberada para facer outras cousas, non? O tema é bastante máis complicado.
Non digo para ter máis limpar máis.
Xa, pero non te creas que é tan fácil utilizar o cortacésped, eh? Esa é a cuestión. Bueno, pero bueno, en calquer caso é unha cuestión de opinións, que evidentemente respecto, eh? Logo, Yolanda, preguntabas, primeiro, estaba desconcertada por ausencia do Concello de Obras, en zona de vacacións, non viñera ao pleno, non? A ver, con todo cariño, mundo, o que estou desconcertado son eu con esa pregunta. Sinceramente, de verdad, sinceramente non entendo a crítica.
Mas, podo decir algo? Eu, a ver, non critico que unha persoa que non se dedique a isto profesionalmente xa pasou noutras ocasións, tanto no meu grupo como no grupo do goberno. Eu eso non o vou criticar, porque eu entendo que traballar e ter os horarios e tal, pero unha persoa que ten dedicación exclusiva, home, sabendo vostedes cando vai ser o pleno, que ademais cambian o de semana, é día, cando prácticamente todos os meses.
Blanda, eso que xa che estou contestando, o sea, insiste no mismo. Entón, eu digo che que, ainda así, me desconcerta e non entendo. E agora explícame, máseme, nunha persona que esa persona en concreto, pois está operativa as 24 horas do día ou 7 días da semana, vale? Creo que eso todo o mundo é consciente e os vecinos son conscientes de lo. E eu creo que esa persona ten dereito, como todo o mundo, como en calquer traballo, que calquer traballo que este a jornada completamente en dedicación exclusiva, pois todo o mundo ten dereito a coller unhas vacacións, non? Creo que ademais son necesarias e pertinentes.
Pero non é pleno no mes de agosto.
A ver, quero terminar de contestar, E cando unha persona está de vacacións, para min está de vacacións, é que eu ni no chamo ni no molesto, de acordo? E eu entendo que tamén para os plenos, tamén, máxime cando o desenvolvemento normal do pleno non impide que un concello non estea. Nin impide a labor da oposición, nin impide, como digo, o traballo normal e ordinario dun pleno. Non se, nin se evitan temas, nin se limitan as mocións que se poden presentar, absolutamente nada. Pero digo, falte un concellero do goberno ou da oposición. Entonces, de verdad que non entendo. É máximo nesta persona que o concellal de obras, que todos sabedes que fora de ese día de vacacións, pois chamadelo a calquera hora, e cando digo calquera hora, calquera hora de calquer día, está operativo. A segunda, solicitabas que cando unha persona se chega ao pleno, a debater calquer cousa, se reflita na acta a súa intervención. Bueno, como sabes, as intervencións non forman parte da sesión plenaria e, por tanto, entendo que non poden estar na acta. En calquer caso, esta é unha cuestión que sempre depende de Secretaría, pero non sei se quere facer decir algo en relación a iso.
Por lo menos poden quedar grabadas, no vídeo.
Xa digo, neste caso é unha cuestión que, en todo caso, si podo pedir un informe. Bueno, terceiro punto, que falabas do tema de algo novo e a playa fluvial, a verdade que esa se me pasou, entonces esa contesto en outubro, vale. Despois a cuarta...
O dos
camas. Non, esa é a quinta, espera.
No, a cuarta era
algo novo. No, a terceira era algo novo sobre a playa fluvial e todo eso. A cuarta era sobre que había ali son novo. Mira, eu pasei varios días por ali, ainda fai pouco, e a verdad que a vin en boas condicións. Non sei, debo ser algún día concreto por algo raro, pero, bueno, normalmente atopase en boas condicións. E a quinta, esa vai contestar Enrique, o tema dos cans. Da playa, esa é a playa que chego, que esa queda para a seguinte para a seguinte mes. Esa.
Bueno, Yolanda, eu a verdade que te agradezco moito que ti queiras que eu esté en todos os plenos, porque sou un síntoma. Pero unha veces está de vacacións e aínda que queira vir ao pleno, tamén se pode dar a circunstancia de que non se atopa disposto a vir, polo que sea, por certas circunstancias, que ao mellor non era o caso, ao mellor sí, pero bueno, en todo caso, agradezco que queiras que este en todos os plenos, porque toca madera, ojalá poida estar pois moitos anos máis. Nada, a pregunta, a resposta era en referencia a unha publicación. Tu pregunta faz referencia a unha publicación que fixo unha asociación que creo que é de Santiago en redes sociais sobre o trato recibido por dous cans extraviados na zona de Vilanova o 22 de xullo e quería saber cal era a opinión do Concello sobre este asunto, etc. Ben, o Concello de Vedra creemos que, como moitos outros concellos, un exemplo de compromiso co benestar dos animais e da súa protección. con medidas que demostran este feito como seguintes. Entre o persoal do Concello existe unha persoa que entre as súas tarefas ten a elevar todos os temas relacionados coa Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía. Esta persoa está formada na materia e leva anos tramitando denuncias de maltrato animal e con colaboración constante do SEPRONA. Estas son cousas que a veces pois non salen á luz, pero que están aí, non? Vedra foi un dos poucos concellos que coa aprobación da Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia do ano 2018 organizou unha charla informativa ao respecto, ademais dunha campaña de educación canina. Ao longo destes anos fixéronse varias campañas de microchipeado dos animais. Este mesmo mes temos activa, de feito, chegaría a casa pois un folleto informativo, unha campaña en colaboración coa Asociación APACA para microchipear e esterilizar cans e gatos. Con estas campañas, con información periódica no Boletín Municipal para a Prevención do Abandono, etc., o Concello de Vedra leva anos demostrando especial sensibilidade coa protección dos nosos animais, atendendo ademais intervencións con animais abandonados en horarios de fin de semana ou fora do horario laboral en moitos casos, usando as propias redes sociais municipais para a difusión deste tipo de situacións. A parte do convenio que no seu día se fixo co refuxo de Bando, nos últimos anos construíronse dous canís para poder ter ali os animais ata o seu traslado a Bando cando é necesario. É certo que non son un hotel de 5 estrelas, pero que para nada son tampouco o que describe esta persona na web e nas redes sociais da Asociación Aveiro, que foi quen denunciou este caso. Penso que todas estas accións, que repito, se fan en moi poucos concellos, son mostra clara de que Vedra cumple con todas as funcións que a normativa de protección animal lle encomenda aos concellos e de maneira exemplar. Ainda así, todo é mellorable e sempre intentamos facelo na medida posible. Creemos, ademais, que moitos dos que estamos aquí sentados temos especial sensibilidade, por non decir todos, polos animais e os feitos se demostran. Como xa dixo o alcalde no pleno anterior, esta información publicada está totalmente terxiversada e fora de lugar. De feito, consta creer que unha asociación que se presupón que ten como objetivo a protección animal decide publicar unha información sin ser antes contrastada ben co Concello ou con algún dos responsables, neste caso, pois co de Protección Civil, que foi o que estivo ali presente. Nos, de feito, solicitámoslle a este traballador municipal de Protección Civil que fixera un informe do acontecido, un informe que se pode ollar en calquer momento. E este informe desmonta totalmente o que esta asociación publica nas redes sociais. Desde o tempo que esta persoa di que tardou en chegar ao lugar de Protección Civil, que non coincide, desde que levou os cans ata a nada de obras, que non coincide, desde as horas que pasaron cando chegou a Protección Civil ata que os cans entraron no refuxio, que tampouco coincide, desde o estado dos canais tan catastróficos que relata esta persoa e as condicións de temperatura dos mesmos, así como a que non tiñan comida nin bebida, que tampouco coincide. Non sei se esta persoa pensaba que ao chegar cos cans ás instalacións municipais xa íamos ter o aire acondicionado posto e a carne na brasa. E se é así, se o pensaba, desde logo, non é así. Nos, o pienso, temos agarrado na nave, a auga bota selle fresca cando chegan os animais e a temperatura ese día, pois era a que era unha temperatura moi alta, pero, desde logo, moita mellor temperatura a que tiña no canil que a do exterior. En algunhas ocasións, incluso, cando a temperatura é moi alta, colocase unhas persoas nas uralitas para refrescar. Non sei se moitos canis municipais, porque non todos os concellos teñen canis, farán este tipo de actuacións. Por lo tanto, non sabemos cal foi o motivo polo que esta asociación publicou unha información totalmente terxiversada, mal intencionada e, sobre todo, moi grave, non contrastada. Quero pensar que a preocupación desta persoa por salvaguardar a saúde destes dous animais está moi ben, engadido a que estaba no horario laboral e tenía, supondo, unha responsabilidade e tarefas que facer, sumado a unhas temperaturas extremas de calor ese día, que era o 22 de xullo, fería moito calor, fixeron que esta persoa tivera unha reacción que normalmente se supón que non debería de ter, mostrándose desde que chegou o operario de Protección Civil dunha maneira moi moi agresiva, moi crítica e moi enfadado, non sabemos moi ben por qué, e tuveran prisas, e claro, esta información despois vai pasando de persoa en persoa e cada vez torcese máis hasta que chega a unha última persoa que decide compartir en redes sociais. Eso sí, posiblemente a terceira ou cuarta versión, porque foi pasando dun a outro, ele chamou por teléfono a unha chica, esa chica falou con outra persoa, ao final chega esa información, pois alguén na asociación, non sei quen sería, e publica algo que non ten nada que ver ca realidade. En definitiva, creemos que o mellor nestes casos é a colaboración e a mellor disposición de todos e todas para que estas cousas non, non volvan a suceder cando se trata de salvagardar aos nosos animais. É certo que todos podemos cometer erros, todos, pero, desde logo, o que non podemos é difundir información, repito, sin contrastar con ninguén para non crear malos entendidos, que foi o que fixo esta asociación, lamentablemente.
Podo facer unha pregunta o que... Vale, falouse con a asociación a raíz deste caso para dar estes datos, porque, o sea, eu estou vendo, sí, que nas redes sociais que se van poñendo, eu non vou dicir nada, a min chegoume esta información de xente, non precisamente deste concello, o sea, de fora, eu non sabía nada, e a verdade é que doume como moi mal rollo que veña xente de fora do concello e dicir, mira que estás facendo no vosso concello. Entonces é eso que...
Vamos a ver, o lamentable que esta asociación está dentro da Fundación de Refugio de Abando, ¿no? Entonces, claro que vou falar, pero vou falar con el S, vou falar dentro da reunión do patronato do Refugio de Abando. De acordo. Entonces, sí que falaremos con eles, pero falaremos nese foro, que é onde creo que teño que falar. De acordo. E despois, do que se fale ali, non hai un problema en informar aquí. Bueno, pues pasamos al último punto que luego se preguntas.
Bueno, pues yo quiero empezar. Bueno, quería comentar algo sobre el tema de las vacaciones de aquí, del señor concejero, ¿no? De Enrique. Evidentemente, señor alcalde, toda persona que trabaja tiene derecho a vacaciones desde hace muchos años, ¿no? Afortunadamente, un mes de vacaciones. Y desde luego, si yo tengo aquí pedido que informado que los trabajadores, por cuenta ajena, tenemos derecho a que se nos permita ausentarnos de trabajo para cumplir con nuestra obligación de asistencia a un pleno, cuando un cargo público, pues bueno. Pois eu creo que é moi acertado reprocharlle ao señor Enrique que colla as vacacións, porque non sei, non ten por que coller un mes entero, pois, e ter cuidado de non collelas a final de mes, porque sabemos que é cando hai o pleno, o sea, falta de diligencia, estou de acordo, e que ten todo o dereito ás vacacións, ou oiga, pois non, é impepinable, ten que ser, sí ou sí, pero que creo que hai que ter tino e que ten moito tempo de coller as vacacións, o seu mes de vacacións que se merece en fechas que non vencidan con pleno, pois tamén creo que é así, e debería ser así. Tamén, bueno, teño unha pregunta, señor alcalde, porque este mes adxudicouse a través da mesa de contratación unha obra para... un plan municipal de acceso a parcelas agrícolas que van a dedicar 55.500 euros, ¿no? Me molestei en ir a verlas, por lo menos unha delas, ¿no? Bueno, hai unha que a que creo que sí va a dar, bueno, que está en ese tramo da carretera da Diputación que baixa hasta a Ponte de Sarandón, que, bueno, agrícola non é, xa unha pista, bueno, esa pode ter unha necesidade. O que sí é agrícola é a que se vai a faltar xusto en paralelo o acceso a Ximonde. E eu fui unha vez por esa carretera e aseguro que non lle vin ningún problema a esa pista, que ademais non debe ter moito tráfico. O que sí, acabei salindo por a aldea de Ribeira, e a accesibilidade esa no seu tramo final está feito un desastre. Entonces queríamos saber cal o criterio, que por que asfaltar aí polo menos unha pista que non ten nin tráfico nin, e están unhas condicións que xa me gustaría outras moitas do concello e que dan acceso a aldeas, bueno, pues, que nos explica calo que te deu por arranxar esa pista. Eso sí, hai unhas liñas do lado de arriba, pero e non pues, accesos ás aldeas, ou polo menos que nos conteste para cando, aparte de por que este plan de municipal de acceso a parcelas agrícolas, para cando un de acceso ás aldeas. Bueno, seguindo con tema de carreteras, queríamos saber si ten previsto alguna reunión cos técnicos da Xunta para buscar unha solución ao cruce ese de San Miguel, ou si xa estuvo con eles. Bueno, somos conocedores que parece ser que hoxe estuvo aquí a Televisión de Galicia, ¿no? Precisamente polo tema que falábamos o lunes na Xunta de Voceiros do problema do transporte escolar, ¿no? De esa línea que chega tarde, que parece ser que é bastante escandaloso. Outra, xa falábamos de que non era o único concello no que pasa, e non só coas líneas escolares, non? Afecta sobre todo, bueno, sobre todo, as que eu conozco son líneas que leva a empresa Monbus, non? Entón, nos dixo que se iba a reunir con, que tiña unha reunión, non? Coa dirección de mobilidade, e bueno, queríamos, para arranxar o tema, e bueno, nos queremos que lle traslade unha pregunta, se se executou algunha multa a esa empresa por incumplimento de contrato, se está previsto, se ten algún expediente aberto, aproveitando esa reunión. Tamén queríamos que nos contara aquí que é o que pasou finalmente co peche da ponte de Gundián, como están as negociacións con, bueno, as comunicacións con Adif, e bueno, que nos informe sobre isto. Tamén queríamos propoñer que se cree unha lista para a sustitución para sustitución, se ten comentado, non? Que para que lle pasaría ao concello si a asistente social pues tuvera que coller unha baixa, non? E bueno, hai concellos que teñen unha lista bueno, hai que facer unha proba, non? Aquí se ten feito con outro tipo de plazas, e creemos que se teña iso previsto e creala, porque, bueno, hai outros postos con mellor, pois pues, teñen menos dificultad para cubrirse, non? E, bueno, neste momento tamén queremos, desde o noso grupo, trasladarlle a María unha pronta recuperación, que sabemos que, bueno, está pasando un mal momento, e bueno, eso, un afectuoso saludo e unha pronta recuperación.
Eso xa yo, digo, o sea, xa le transmito da vosa parte.
Bueno, tamén queremos saber en que situación está a obra que prevista para Santa Cruz de San Mamés de saneamento, esta que está acordo con Algas de Galicia, que o ano pasado ao final houve que modificar non sei que, o presupuesto, depois nós tuvemos que adiantar, depois xa a Xunta iba a facer non sei cantas cosas este ano. Bueno, tamén no mes de setembro queremos saber como está ese proxecto, se está feito, se es cando empezan, en fin. Con respecto aos bioresiduos e as propostas que facía vostede outro día, non? Por onde queren ir, queríamos xa que nos, se o próximo pleno xa nos pode dar unha fecha, porque habrá que facer unha campaña importante de información aos veciños, non vai a ser fácil trasladar todo o que falamos outro día, non? De que non se van a poder facer podas, e, bueno, non se van a poder facer podas, queimar podas, e, en fin, hai un arduo traballo de concienciación por diante, e non creemos que se poida esperar moito máis, a ver se nos pode dar un plazo. E por último, queríamos saber como vai o censo. Como vai o censo? Nada máis.
Vale, pois eu primeiro quería solicitar a contratación de máis efectivos de Protección Civil, porque creo que só hai un, que sexan persoas especializadas, que poidan pois atender pequenos incendios, que poidan usar bombas, tal, porque non creemos que os voluntarios poidan traballar nese tipo de temas. e non podemos estar chamando a outros concellos do Redondo, que ademais, como o Queixón teña máis efectivos, é un concello moito máis pequeno. Bueno, moito máis non, pero un pouco máis. Despois tamén quería solicitar, de que xa que se vai reunir con a Dirección Xeral de Mobilidade, que haxa, que se fale tamén de poñer máis autobuses, sobre todo pola mañá, para que cheguen pois antes das 8, pero con tempo suficiente, que eso non está, non hai, con tempo suficiente para poder asistir, poder ir a xente aos traballos, porque se se chega as 8 menos 5, obviamente, se tens que recorrer todo Santiago, non vas chegar as 8 a un traballo. Agora, en moitísimos traballos está poñendo horario de empezar as 8 para poder conciliar. Entonces entendemos que para poder conciliar tamén necesitábamos máis transporte público neste concello. Despois tamén, falando da lei de protección animal e tal, pois tamén solicitar, xa que vai haber unha campaña de esterilización no concello, que se poida esterilizar os gatos que non teñen dona, os que están salvaxes, o sea, os que xa naceron sin camadas que non están reguladas, para así poder empezar a formar camadas reguladas e poderlos ter controlados e que non se produza máis. Creo que nada máis.
Bueno, pues moitas gracias e moi boas noites a todos.